Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Usmani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Dy vjet nga nisja e gjykimit, çfarë ndodhi në procesin ndaj Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit në Hagë? Mbi 180.000 banesa në Kosovë janë të zbrasta. Vučić dhe Dodik kërcënojnë me një aliancë ushtarake me Hungarinë. Pa një marrëveshje për Iranin, konfrontimi ushtarak pothuajse i pashmangshëm. Tri dekada pas luftrave, si po përballen Ruanda dhe Bosnia me të kaluarën. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Më 3 prill, u bën 2 vjet nga nisja e procesit gjyqësor ndaj shëprorve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Hagë. Disa viktima, familjarë të viktimave, gazetar, ish udhëheqës të UÇK-s, ish aktivist të lidhjes demokratike të Kosovës dhe shtetas të huaj dëshmuan në rastin kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit e Recep Selimit në gjykatën speciale. Shumë prej tyre dëshmuan me identitet të fshehur. Por pati edhe dëshmitarë që më huan akuzat që më parë i kishin bërë për UÇK-n. Ndërta, ishte edhe ish ambasadori i Kosovës në Shkupë, Gjergj Dedaj.
90% këtu në deklarata që i kam bërë mas lufte, domthonë nuk kam qenë normal.
Prapa akuzave që i kishte bërë që ndroj ish zyrtari i lidhjes demokratike të Kosovës, Fadil Geci.
Ky njerëzit e vdekun i ka dosht, edhe i ka përmen, jetë gjollë. E da jem gjollë, ka menu dhe neve në likfidu.
Ish aktivisti i LDK-s i Meri Meri në dëshmin e tij në një seancë gjyqësore të rastit të Thaçit dhe të tjerëve, kishte përmendur edhe vrasje të dëshmitarve.
Ju e dini që në Kosovë janë vrarë mbi 30 dëshmitarë.
Gjatë dy viteve të para të këtij procesi gjyqësor, 125 dëshmitarë u paraqitën në sallën e gjyqit, kurse 117 të tjerëve gjykata u pranoi dëshmin me shkrim, pasi kishte arsye të besueshme për pamundësinë e paraqitjes në gjyq. Kishte edhe dëshmitarë që shprehen mosbesimin e tyre ndaj këtij procesi dhe gjykatës speciale, sikurse ish komandanti i UÇK-s Ismet Tara.
Me prektuit nuk i besoj asgjë kësaj gjykate. Nuk është dokument që unë e kërkoj. Ma keni ndruar dokumentin. Dokumentin nuk është që unë e kam lexuar.
Gjatë procesit Thaçit ju ngritë edhe një akt akuze re për pengim të drejtësisë. Në akt akuzën e konfirmuar, bashkë me të janë edhe Bashkim Smakaj, Fadil Fazliu, Isni Kilaj dhe Hajreddin Kuqi.
Unë nuk jam pjesë e garës politike e asë nuk kom ndonjë ambicie politike, as për president, as për kryeminist, as për deputet, e as në një ambicje tjetër për një pozitë publike. Pri theksoj, se nuk jam penges e as nuk për asjes rrezik për askë kuptimin politik e as për ndonjë projekt qeverisës.
Mbrojtja e të akuzuarve gjatë paraqitjes së provave dhe dëshmitarve nga prokurori i specializuar u fokusua kryesisht në theksimin e faktit se UÇK-ja nuk kishte struktur të organizuar komanduese. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Recep Selimi akuzohen për krime lufte që dyshohet se u kryen nga janari vitit 1998 deri në dhjetorin e vitit 2000. Gjykimi ndaj tyre përfshin 150 viktima që janë të kompësive të ndryshme. Prokuroria ka përfunduar me dëshmitarët e saj dhe tani radhën e ka avokati i viktimave, i cili ka mundësinë t'i thërras disa prej tyre në cilësinë dëshmitarve. Në fund të procesit, ekipet mbrojtëse thërrasin dëshmitarët e tyre, para se gjykata të jep verdiktin final për këtë proces. Thaçi dhe të tjerët janë paraburgim nga nëntori i vitit 2020. Në fillim të procesit, ata u deklaruan të pafajshëm mbi akuzat e prokurorisë se kanë kryer krime lufte.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në dy dekadat e fundit, Kosova ka përjetuar një rritje të shpejtë në sektorin e ndërtimit, me një shtim prej 43% të numrit të banesave dhe shtëpive nga viti 2011 deri më 2024. Në Kosovë janë 590.000 shtëpi të banuara, që do të thotë, mesatarisht, çdo i treti banor ka një shtëpi apo banes. Përveç shtëpive të banuara, në Kosovë janë 182.000 banesa të zbrazura. Pavarësisht kësaj, çmimi i banesave vazhdon të mbetet i lartë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në dy dekadat e fundit, Kosova ka përjetuar një bum ndërtimor. Ndërtesa shumë katëshe dhe shumë gjyshe dominojnë si në hapsirat urbane, ashtu dhe në ato rurale. Vetëm për 13 vjetë, nga viti 2011 deri me 2024, numri banesave dhe shtëpive në Kosovë ka shënuar rritje për 43%. Kosova me rreth 1.6 milion banor, ka 590.000 banesa apo shtëpite banueshme, që do të thotë se mesatarisht çdo i treti banor ka kulm mbi kokë. Mbi 90% e familjeve janë pronar të shtëpisë ku jetojnë. Kurse në vitin 2011, numri banesave të banimit ishte mbi 412.000. Këto të dhëna kanë dalë nga regjistrimi i përgjithshëm i popullsisë realizuar në muajin prill të vitit të kaluar. Megjithatë, një tjetër shifër shqetësuese që ka dalë në pas sipas eksperteve të kësaj fushe është numri i banesave të zbrazura. Sipas ASK-s, mbi 182.000 banesa janë të pabanueshme. Këto përfshin banesa ende në ndërtim, ato të blera nga diaspora dhe ato të destinuara për shitje, por nuk ka të dhëna të sakta mbi shpërndarjen e tyre sipas kategorive. Sipas agjencive të patundshmërive dhe pronarëve të kompanive ndërtuese, një përqindje madhe e banesave të pabanuara janë pronë diasporës. Kjo përforcohet edhe nga të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës, pasi diaspora zë vendin e parë sa përket investimeve të huaja që bën kryesisht në patundshmëri. Nga mbi 850 milion euro investimet të huaja në vitin e kaluar, mbi 647 milion euro kanë shkuar në sektorin e patundshmërisë. Profesori Nasir Kabashi konsideron se numri madh i banesave të zbrasta duhet të jetë alarm për ndërtuesit, duke i shtyrë ata të ulin çmimet për të balancuar tregun. Burim Halili, pronarin e agjencisë të patundshmërisë në Prishtinë, tregon se çmimi një metri katror në kryeqytet shitet nga 1.000 deri në 2.500 euro, varësisht nga lagja dhe kompania ndërtuese, kurse në komunat me të vogla arrin deri në 800 euro.
Fatkesesht nuk kemi ulje çmimeve, realisht kena ngritje çmimeve dhe kemi ngritje çdo ditë.
Brahim Selimaj nga Shoqata e Ndërtuesve të Kosovës tha se kohët e fundit trendi ndërtimit është në rënje sipër dhe është duke vërejtur një ulje çmimeve.
Dhe unë mendoj se do të është duke shku në drejtim që çmimi të jetë sa më i vogël për shitje, sepse aftësia blerë se ka ra dhe nuk ka qarë dhe ndërtuesit pajtë blerë.
Për anjë të shitjeve të banesave të rëgojnë edhe të dhanat e ASK-s. Si pas indeksit të çmimeve të pronës banesore të përpiluar në vitin 2023, në 6 muajt e parë të këtij viti, ishin shitur vetëm 1628 banesa në gjithë Kosovën. Ky numër është dukshëm me julet krahasuar me 4967 sa ishin shitur gjatë vitit 2022 dhe 6561 në vitin 2021. Komuna e goditur më së keqi ishte ajo e Gjilanit me mbi 90.000 banor, ku në 6 muajt e parë të vitit 2023 ishin shitur vetëm 6 banesa. Për periudhën e dytë e vitit 2023 dhe për vitin 2024, ASK-ja nuk ka ofruar të dhëna mbi numrin e banesave të shitura, pavarësisht interesimit nga Radio Evropa e Lirë. Se çmimet e patundshmërive duhet të ulen, e pohon edhe profesori Nasir Kabashi. Sipas tij, ndërtuesit po përpiqen të bajnë çmimet artificialisht të larta për të krijuar idenë se pasuritë e tyre kanë vlerë më të madhe se sa realisht kanë.
Ka tentativë që me majtë çmimin e njëjtë, me të vetmin kusht që, si me thonë, me mendu ose me jetësu ose me parashiku se ajo pasuri e tyre ka vlerë më të lartë. Nuk e ka vlerën për momentin të morë parasysh kushtet.
Çmimet e banesave në Kosovë kanë filluar të rriten në vitin 2021 si pasojë që rregullimit në tregjet ndërkombëtare të shkaktuara nga pandemia koronavirusit. Ky trend vazhdoi edhe gjatë vitit 2022 pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Për shkak të inflacionit të rritjes së çmimeve të materialeve ndërtimore, banesat ushtrituan mbi 20%, megjithëse inflacioni dhe kostoja ndërtimit kanë rënë kohët e fundit, çmimet e banesave vazhdojnë të mbeten të larta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Serbia dhe entiteti i Republikës Srpskës në Bosnjë e Hercegovinë kanë paralajmëruar përfshirjen në një marrëveshje ushtarake bashkë me Hungarinë. Kjo e fundit nuk komentoi deklarimet e presidentit serb Aleksandar Vučić e as të presidentit të Republikës Srpska Milorad Dodik. Më shumë detaje në raportin e përgatitur për transmetim nga Erza Elezaj.
Duke intensifikuar bashkëpunimin me Hungarinë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić shpreh dëshirën për krijimin e një aliance apo pakti ushtarak. Pas Vučićit, edhe presidenti i Republikës Srpska të Bosnjë e Hercegovinës, Milorad Dodik, paralajmëroi se ky entitet i Bosnjës dhe Hercegovinës do të kërkojë të përfshihet në një marrëveshje ushtarake dhe të sigurisë me Serbinë dhe Hungarinë. Zyrtarët hungarez nuk i kanë komentuar këto qëllime të Beogradit dhe Banja Lukës, ndonë se Hungaria është tashmë antare e një aliancë ushtarake NATO-s. Këtu askush nuk i kushtoi vëmendje kësaj çështjeje, prandaj mund të përfundojmë se kjo është më tepër një çështje e zemrës për regjimin në Beograd, se sa për ato në Budapest, vlerësoi Porelin, gazetari nga Budapesti, Gabor Bodis. Ministria e Punëve të Jashtme të Hungarisë nuk ju përgjigj pyetjes së Relit për qëndrimin e tyre rreth krijimit të mundshëm të një aliance ushtarake apo të sigurisë, për të cilën flasin Vučići dhe Dodiku. As NATO-ja nuk u përgjigj ndaj kësaj pyetjeje të Relit. Në Beograd, ministrat e mbrojtjes së Serbisë dhe Hungarisë, Bratislav Gašić dhe Kristof Slazaj Bobrovnički, më 1 prill, nënshkruan planin e bashkëpunimit ushtarak bilateral mes ministrive të tyre për vitin 2025. Ky dokument konkretizon marrëveshjen për bashkëpunim strategjik në fushën e mbrojtjes midis dy vendeve të arritur në vitin 2023. Pas nënshkrimit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se beson që marrëveshja për aktivitetet e përbashkëta do të vazhdojë me afrimin e mëtejshëm dhe krijimin e një aliance apo pakti ushtarak midis Serbisë dhe Hungarisë. Vučić tha se ai dhe kryeministri hungarez Viktor Orban dëshirojnë të vazhdojnë përshpejtimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, veçanërisht duke pasur parasysh gjithçka që po ndodh në Evropë dhe në botë. A është kjo përgjigje ndaj marrëveshjes së Kosovës me Kroacinë dhe Shqipërinë? Ivana Stradner, bashkëpunëtore e Fondacionit për Mbrojtjen e Demokracisë në Washington, mendon se marrëveshja e nënshkruar nuk ka rëndësi të madhe në praktik, por është propagandë e Vučićit për publikun e brendshëm. Orban ndërhyri për t'ju ardhur në ndihmë kutëti Vučićit, që këto mos dukej dobët para opinionit publik dhe për të ruajtur prestigjin në Serbi pas deklaratës për bashkëpunim ushtarak të Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe protestave masive në të gjithë Serbinë, vlerësoi Stradner. Të njëjtin mendim dan edhe i shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë dhe lideri i lëvizjes opozitare Zemra. Vučić e di që Zagrebi e shikon me dyshim çdo gjë që vjen nga Budapesti në sundimin e Orbanit, prandaj po i kthen një farë nervozizmi Kroacisë, vlerësoi Zdravko Ponoš. Qeveria hungareze e drejtuar nga Viktor Orban prej vitesh është aliate e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić brenda Bashkimit Evropian, ku Hungaria është antare. Po ashtu, Orban kohët e fundit ka përqendruar vëmendjen e tij në Republikën Srpska, e jo në tërë Bosnjë dhe Hercegovinën. Ideja për një aliancë ushtarake me Serbisë dhe Hungarisë u shfaq rreth 10 ditë pas nënshkrimit të deklaratës për thellimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës. Beogradi, zyrtari cili nuk e një pavarësi në Kosovës, e dënoj këtë dokument, duke e cilësuar si provokim ndaj Serbisë dhe cenim të stabilitetit rajonal. Gjithashtu tema një aliancë ushtarake dhe të sigurisë me Hungarinë u shfaq në një kohë tensionesh të shtuara si në Serbi, po ashtu edhe në Bosnjë e Hercegovinë. Serbia prej muajsh përballet me protesta të udhëhequra nga studentët për shkak të vdekjes së 16 personave pas rrëzimit të një mbulese betoni në stacionin Hekurudhor të Novi Sadit. Ndërkohë, dediku ndodhet në qendër të një urdhër arresti në Bosnjë e Hercegovinë për shkak të shkeljes randit kushtetues të vendit, pasi autoritetet e RS-së kanë marrë një sër vendimesh antikushtetuese dhe secesioniste. Ministria e Mbrojtjes dhe Presidenca e Serbisë nuk u përgjigjën ndaj pyetjeve të relit se çfarë do të nënkuptonte një aliancë ushtarake e mundshme me Serbisë dhe Hungarisë dhe pse do të ishte e nevojshme. Ndimos Ministri i Mbrojtjes, Predrag Bandić, tha më 3 prill për rëtoson se marveshja në shkuar për bashkëpunim e mbrojtje, ka përmbajtje dhe formë që mund të shndërrohet edhe në të qka më shumë. Si pas ti, kjo nuk është një rast tjetër i ngritjes së armëve në rajon. Kjo është një formë veprimi e mirëdashur nga aktorët përgjegjës të sigurisë rajonale që mendojnë së bashku për sigurinë e rajonit, tha Bandić. I pyetur nëse kjo është përgjigje ndaj deklaratës së Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, Bandić vlerësoi se ajo ishte vetëm një akt deklarativ për bashkëpunim, ndërsa këtu bëhet fjalë për një marrëveshje shumë më përmbajtësore dhe cilësore. Republika Srpska nuk mund të nënshkruaj marrëveshjen. Nuko Probić, profesor në pensionit të drejtës kushtetuese dhe ish gjykatës në Bosnjë e Hercegovinë, tha për elin se një entitet i tillë nuk mund të lidh marrëveshje të sigurisë me Serbinë dhe Hungarinë. Për një entitet, kjo është absolutisht e pamundur. Ndoshta Bosnja si shtet do të mund të nënshkruante një marrëveshje të tillë me ndonjë shtet qinj apo të tretë, tha ai. Ai shtoi se marrëveshja për marrëdhënie speciale, si ajo ndërmjet RS-së dhe Serbisë, në përputhje me marrëveshjen e Daytonit dhe kushtetutën e Bosnjë e Hercegovinës nuk mund të përfshijë kompetencat që janë ekskluzivisht të shtetit të BiH. Megjithatë, ai beson se Serbia dhe Hungaria nuk do ta pranojnë ofertën e dodikut. Entiteti i Republikës Srpska konkretisht nuk mund të lidhë marrëveshje ushtarake me Serbinë, sepse kjo do të ishte në kundërshtim me kushtetutën, theksoi Pobrić. BiH ka të nënshkruar një plan të bashkëpunimit ushtarak bilateral me Hungarinë për vitin 2023, që përfshin një sër takimesh dhe kurseve të përbashkëta si dhe shkëmbim instruktorësh në fushën e mbrojtjes. Një marrëveshje e tillë është nënshkruar edhe me Serbinë në mars, por ekziston edhe me Britaninë, Francën, Turqinë, Austrinë, Kroacinë, Greqinë, Holandën dhe shtetet të tjera. Nga ana tjetër, dodiku është i bindur se RS-ja ka të drejtë ta kërkojë statusin e antarit në kuadër të marrëveshjes të sigurisë me Serbisë dhe Hungarisë, dhe se mund ta mbështesë këtë marrëveshje për shkak se ka kapacitete të rëndësishme policore. Mund të jemi vëzhgues antar apo vetëm bashkëpunëtor në çështje policore ose tjera të inteligjencës, tha Dodik në mbledhjen e qeverisë. Kabineti i presidentit të RS-së nuk ju përgjigj pyetjes së real, por çfarë marrëveshje të sigurisë bëhet fjalë dhe nëse është çështje policore apo marrëveshje tjetër. Megjithatë, po nënshton se është e vërtetë që Serbia dhe Hungaria kanë bashkëpunim të avancuar ushtarak, por kjo është përmes marrëveshjeve dhe planeve vjetore që përfshin edhe blerjen e armatimeve sovjetike të papërdorura nga Hungaria, që ne i modifikojmë, si dhe dërgesat tona të municionit për ta, tha ai. Por si pas ti, asnjë nga këto nuk është aliancë ushtarake dhe nuk do të bëhet. Hungaria ka detyrime shumë të forta ndaj çdo antarit të NATO-s. Çdo lidhje ushtarake jashtë NATO-s kalon përmes një procedure të caktuar brenda NATO-s, tha Ponosh. Edhe Ivana Stradner nga Fondacioni për mbrojtjen e demokracisë në Washington thekson se Hungaria ka detyrime ndaj NATO si antare e kësaj aliance. Veprimet e Vučićit janë shpesh në kundërshtim me interesat e NATO-s, tha ajo. Orban si aliat i Vučićit dhe Dodikut. Aleksandar Vučić dhe Viktor Orban prej vitesh thellojnë bashkëpunimin mes dy vendeve, marrëdhëniet e të cilëve i cilësojnë si në nivelin më të lartë historik. Orban është përkrahas si kryesori antarësimit të shpejtë të Serbisë në BE, ndërsa Vučić e quan atë mik të madh. Hungarezët janë minoriteti më i madh në Serbi, sipas regjistrimit të vitit 2022 dhe mbi 184.000 qytetar, ndërsa numri i serbëve në Hungari është i vogël. Gjithashtu edhe Serbia dhe Hungaria po intensifikojnë marrëdhëniet me Pekinin dhe Moskën, çka has në paknaci nga BE-a. Orban është afruar me Dodiku në vitet e fundit me vizita të ndërsjellta mes tyre. Ai është figura kyçe në bllokimin e sanksioneve të PE-s ndaj Dodikut. Presidenti i RS-s dhe gjithë udhëhecia e atij entiteti janë nën sanksionet e SBA-s për korrupsion dhe minimin e Bosnjë-Hercegovinës. Hungaria është i vetmi shtet antar i BE-s që në asamblenë e përgjithshme të OKB-s në maj 2024 votoi kundër rezolutës për gjenocidin në Srebrenicë, duke mbështetur qëndrimin e Serbisë dhe autoritet të RS-s.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Konfrontimi ushtarak është pothuajse i pashmangshëm nëse nuk ka një marrëveshje për Iranin deri në muajin tetor, kanë thënë kështu autoritetet franceze pas deklarimeve të këshilltarit të lartë të liderit suprem të Iranit se shteti i tyre do të zhvillojë armë bërthamore nëse sulmohen nga SBA-ja apo Izraeli. Cili është problemi kryesor në këtë situatë, mund ta kuptoni në raportin në vijim të përgatitur për transmetim nga Shkëlqim Hysenaj.
Ali Larjani, këshilltari i lartë i liderit suprem të Iranit, ka paralajmëruar se një veprim ushtarak kundër Republikës Islamike do ta shtynte Teheranin që të zhvillonte armë bërthamore. Ndërkaq Franca ka ndezur alarmin për programin bërthamor të Iranit, duke paralajmëruar se nëse nuk ka një marrëveshje deri në muajin tetor, konfrontimi ushtarak do të jetë pothuajse i pashmangshëm. Larjani, këshilltari i lartë i liderit suprem iranian, Ayatollah Ali Khamenei, tha me 1 prill se Shtetet e Bashkuara ose duhet t'i qasin Iranit si një partner ekonomik, ose ta trajtojnë si një armik. Ata mund të flasin për përfitime ekonomike dhe ta kenë një bashkëpunim ferm me Iranin për çështje ekonomike, nga të cilat përfitojnë të dyja palët, tha ai gjatë një interviste televizive. Por Larjani, ish kryetari i parlamentit dhe ish këshilltar për siguri kombëtare, shtoi se kërcënimet ushtarake kundër Iranit vetëm sa do të përkeqësojnë situatën. Nëse Amerika apo Izraeli sulmojnë Iranin në pretekstin e çështjeve bërthamore, Irani mund të lëviz drejt krijimit të një bombe bërthamore, tha ai. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar se do ta bombardojë Iranin nëse nuk ka marrëveshje për programin bërthamor të Teheranit. Marrëveshja bërthamore viti 2015 mes Teheranit dhe fuqive botërore, nga e cila Trump u tërhoq me 2018, është paraprakisht të skadojë në tetor. Kur marrëveshja të skadojë, fuqitë botërore nuk do të jenë në gjendje më që të rivendosin sanksione në Kombet e Bashkuara kundër Iranit. Duke pranuar këtë fakt, ministri i jashtëm francez Jean-Noël Barrot, gjatë një adresimi para parlamentit me 2 prill, paralajmëroi se në mungesë të një marrëveshje të re, konfrontimi ushtarak duket pothuajse i pashmangshëm. Irani ka refuzuar propozimin e Trumpit për bisedimet e drejtpërdrejta, duke thënë se do të pajtojë për bisedime indirekte nëse presidenti SBA-s heq dorë nga fushata e tij presionit maksimal. Megjithatë, Trump pretendoi me 3 prill se ai mendon që Irani ka ndryshuar qëndrimin e tij. Por me 6 prill, Ministria e Jashtme iraniane përsëriti po të njëjtin refuzim për bisedimet e drejtpërdrejta. Barrot tha se prioriteti ynë është që të arrihet një marrëveshje që kufizon në mënyrë të qëndrueshme programin bërthamor të Iranit dhe që një kufizim i tillë mund të mbikëqyret, por nga SBA-ja kanë dhënë mesazhe kontradiktore me të dërguarin e posaçëm për lindjen e mesme, Steve Witkoff, që ka bërë thirrje për shpërbërjen e plotë të programit. Fabian Hinz, hulumtues në Institutin Ndërkombëtar për Studime Strategjike, tha se stërvitja ushtarake të mbajtura së voni dhe zbulimi bazave raketore sugjerojnë se Teherani e konsideron të besueshëm kërcënimin ushtarak. Rritja e pranisë ushtarake të SBA-s në lindjen e mesme pa dyshim që ka ndikuar në këtë perceptim. Ai tha Radios Farda te Radios Evropa e Lirë se një sulm ushtarak do të blinte kohë në vend se të shkatërronte aftësinë bërthamore të Iranit, pasi dia nuk mund të bombardohet. Hinz argumentoi se nëse programi bërthamor i Iranit sulmohet, ai do të vazhdojë në mënyrë të fshehtë. Ai shtoi se identifikimi dhe shënstrimi i zinxhirëve të furnizimit të Iranit mund të pengoj shumë programin bërthamor. Deklarimet e Larjanit, veç mas për zhvillimin e mundshëm të një bombe bërthamore, kanë zitur një reagim të fuqishëm brenda Iranit. Analisti reformist Ahmad Zeidabadi tha se Republika Islamike vetëm po e bën më të vështirë situatën për vete dhe më të lehtë për Amerikën dhe Izraelin, kur zyrtarët tentojnë të lavdrohen për forcën ushtarake të Iranit dhe aftësinë për të armatosur programin bërthamor. Ministri i Kulturës Abbas Salehi ka hedhur poshtë mundësinë që Irani të ketë armë bërthamore. Hinz tha se nga perspektiva iraniane do të kishte kuptim që të merreshin shumë seriozisht të gjitha veprimet e Trumpit, sepse ai e ka vrarë një nga anëtarët më të lartë të regjimit, duke u referuar rastes së udhëhecit të forcave Quds të Gardës Revolucionare të Republikës Islamike, generalit Qasem Soleimanit, më 2020.
Margaret Murekatate është plot buzëqeshje dhe ndihet rehat teksa që ndron ulur pranë fqinjit të saj, Karenzi Nason, në Rukara në lindje të Ruandës, por jo gjithmonë ka qenë kështu. Kur e shihja fytyrën e tij në të kaluarën, ndjeja se doja të bërtisja dhe të fshihesha. Jetoja jetën e një kafshe, nuk shkoja për tretman, thot ajo. Margaret, e mbijetuara e gjenocidit, jeton në një fshat pajtimi, ku merr pjesë në trajnime dhe aktivitete me qëllim që t'i sjellin së bashku viktimat dhe kryerësit e mizorive të vitit 1994. Unë kisha vetëm një zgjedhje. E pranon Karenzi Nason. Më 9 prill 1994, a ishte në mesin e sulmuesve Hutu, të cilët u futën vrollshëm në një kishë vendase ku i masakruan pjestarët e pakicës Tutsi, që kishin kërkuar strehim brenda mureve të saj. Rreth 10.000 njerëz u vran aty dhe zonën përreth. Në të gjithë Ruandën, pothuajse 1 milion, Tutsi u vran brenda vetëm 100 ditëve. Nason u arratis në Tanzani, por më vonë u kthye në Ruandë, pranoi krimet dhe vuajti 7 vjet burgim. Duke qëndruar prapa grilave, ai e kuptoi plotësisht peshën e veprave të tij. Gjenocidi është krimi më i madh që njerëzit kanë prirje ta mohojnë. Është e rrallë të gjesh dikë që me të vërtetë beson se ka kryer gjenocid, thot ai. Të kërkonte faljen nga Margaret, thot Nason, ishte si një betejë brenda vetës. Nëse ajo nuk më vret, do të më fal, thekson ai. Në ndërtimin e këtij fshati të pajtimit kishte ndihmuar Albert Rutikanga, edhe prindrit e tij ishin vrarë në kishë. 15 vjet më parë jetoja me zëmrim dhe hidhrim, vuajta. Në vitin 2015 mora pjesë në një trajnim të organizuar nga Aegis Trust dhe kjo më ndihmoi ta tejkaloj zemrimin. Atëherë doja ta shihja se çfarë mund të bëja për komunitetin ku jam lindur, thot Rutikanga, i cili më pas themeloi organizatën jo qeveritare Nisma për paqe dhe arsim e Ruandës. Rruga ishte e gjatë. Rutikanga e pranoi se askush, as viktimat dhe as autorët nuk i besonin qëllimeve të tij në fillim. Përballja me të kaluarën. Rreth 8000 kilometra larg, në një fshat pranë Srebrenicës në Bosnjë-Hercegovinë, Emin Bektiç jeton së bashku me 10 të moshuarish të tjerë. Jasenova është një nga fshatrat e rrallë ku bosnjakët dhe serbët jetojnë pranë njëri tjetrit pas gjenocidit të Srebrenicës në vitin 1995. Ku më shumë se 8.000 burra dhe djem musliman u vran nga forcët serbe të Bosnjës. Ska asnjë njeri këtu. Gjithçka është e braktisur. Të gjithë janë larguar. Ka ditë që thjesht dëshiron ta shohësh një njeri. Nuk ka rëndësi nëse është bosnjak apo serb, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Emini u kthye në Srebrenicë pasi kaloi disa vite në Gjermani pas luftës. Katër vajzat e tij tani jetojnë në kryeqytet Sarajevo. As në kryeqytet, as në pjesë të tjera të vendit, nxënësit nuk mësojnë për gjenocidin e Srebrenicës, për shkak të strukturës komplekse të qeverisjes së vendosur nga marrëveshja e Daytonit për paqe, e cila i dha fund luftës. Bosnjë-Hercegovina nuk ka ministri shtetërore të arsimit. Për kurrikulën mësimore vendosin qeveritë lokale. Në Federatën e Bosnjës, një nga dy njësitë administrative të Bosnjës, disa shkolla vizitojnë memorialin e gjenocidit dhe mësojnë për të kaluarën nga mësues të gatshëm për këtë. Por në Republikën Srpska, gjenocidi ende mohohet. Profesori nuk mund ta bëj këtë i vetëm. Na duhet një ekip njerëzish përreth nesh për të kuptuar se si ti paraqesi më mirë këto mësime për nxënësit. Thot Alma Berbiq, një mësuese gjimnazi në Tuzla, një qytet rreth 100 km larg Srebrenicës. Si pasoj nuk është e pazakont që nxënësit të mësojnë për gjenocidin në Ruandë, por jo për atë që ndodhi në vendin e tyre. Për dallim nga Bosnja, në Ruandë mësimet për gjenocidin filluan qysh në shkollën fillore. U deshën më shumë se një dekadë për ta zhvilluar kurrikulën. Mësimet fillestare janë themelore, ndërsa temat dhe mizoritë më të ndërlikuara mësohen në universitet. Disa nga mësimet u zhvilluan nga memoriali i gjenocidit në Kigali në vitin 2015. Juan Murungi, përgjegjëse për kurrikulën në Ruandë, shpjegon: "Është rrugtim, nuk mund t'ju themi se jemi 100% të saktë. Vizita në memorialin e gjenocidit në Kigali është e detyrueshme për nxënësit. Një nga arsyet pse të mbijetuarit dhe autorët e gjenocidit në Ruandë jetojnë kaq afër njëri tjetrit, sot është se shumica e njerëzve nuk kishin zgjidhje tjetër përveç se të ktheheshin në shtëpitë e tyre të mëparshme." si rjedhoj nuk ka fshat, apo rajon ku jetojnë vetëm të mbjetuar apo vetëm autor, thonë vendësit për Erelin. Vincent Sezibera, profesor dhe psikolog në Ruand, shpjegon se në vitet pas gjenocidit, gati 2 milion njerëz u gjikuan në gjukatat vendëse. Për të pasur të drejtën të ktheheshin në shtëpi, shumë prej tyre duhej të kërkonin falje, ti pranonin krimet e tyre dhe nëse kishin njohuri të tregonin vendodhjet e varrezave masive. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.